πρώτο πρόγραμμα.
Τώρα μου χαλάει και την εισαγωγή ο Bob Marley με το χαρούμενο τραγούδι του «Όλα θα πάνε καλά». Το τραγούδι λέγεται «Three Little Birds», τρία πουλάκια. Τρία πουλάκια κάθονται. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά, μακάρι. Ξεκινάμε τώρα. Πρώτο απόφθεγμα από τον Ιταλό ποιητή, συγγραφέα και φιλόσοφο Δάντη, 1265-1321. Προσγείωσης τώρα. Οι πιο σκοτεινές θέσεις στην κόλαση είναι κρατημένες για εκείνους που διατηρούν ουδετερότητα σε εποχές ηθικής κρίσεως. Και ένα ακόμα πολιτικό απόφθεγμα από τον Αμερικανό συγγραφέα Κάσκι Στίνετ, 1911-1998, που έδωσε κάποτε τον δικό του ορισμό του διπλωμάτη. Είναι, λέει, ένας άνθρωπος που μπορεί να σου πει «Δεν πας στο διάολο», με τέτοιο τρόπο μάλιστα που να σε κάνει να θέλεις να πας. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στους δρόμους μας, παρά τις ανακοινώσεις και την αυστηροποίηση των ποινών, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Να διαβάσω τώρα στο πρώτο θέμα ότι, διαβάζω μάλλον τώρα στο πρώτο θέμα, ότι ήταν μεθυσμένος ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα με θύμα τον αντιδήμαρχο Λαμίας και μάλιστα του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν η άδεια οδήγησης, υπότροπος δηλαδή. Επειδή οι ποινές που επιβάλλονται μάλλον δεν πιάνουν, μήπως θα πρέπει να εισάξουμε την ποινή της κοινωνικής θητείας που ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, να κάνεις κοινωνικό έργο, παραδείγματος χάρη, αν σκοτώσεις κάποιον σε τροχαίο, να υπηρετήσεις αρκετό καιρό ως παρατηρητής και τραυματιοφορέας σε νοσοκομεία που παραλαμβάνουν βαριά τραυματισμένους. Μήπως κάτι τέτοιο τους συνετίσει, να δούνε δηλαδή τον χτυπημένο, να δούνε τους γονείς και τα παιδιά του. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2025, η 26η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία διευθυντής της CIA στην Αμερική δηλώνει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από την Αμερικανική αεροπορία υπέστησαν πολύ σοβαρή ζημιά. Διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα των New York Times και του CNN ότι δεν επλήγησαν. Το CNN επιμένει όμως σήμερα ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράκ μπορεί να έχει ή να μην έχει εξαλειφθεί, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να το ξέρει όλος ο κόσμος, επειδή αυτό, λέει, βολεύει τις πολιτικές του ανάγκες. Από την άλλη, όπως σημειώνει το BBC στην στήλη του «Εις βάθος», ερευνητική στήλη είναι αυτή, η ουσία είναι ότι όταν ο Ιρανός ηγέτης θα βρει ένα εντελώς διαφορετικό έθνος, όταν θα εμφανιστεί, ο πόλεμος άφησε τη χώρα εξαιρετικά αποδυναμωμένη και τον Αγιατολά Χαμενεή, έναν αποδεκατισμένο ηγέτη. Ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, από τον δημοσιογράφο στην Κύπρο, τακτικό συνεργάτη της εκπομπής Μανώλη Καλατζή, που αναδημοσιεύει tweet του κυρίου Σάβα Καλεντερίδη, Έλληνα αξιωματικού εν αποστρατεία, πρώην πράκτορα της ΕΕΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής, γνωστός για τη συμμετοχή του στην υπόθεση Οτσαλάν. Έχει ανεβάσει μια οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών των χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ και γράφει από πάνω: «Η φωτογραφία που μίλησε», εντός εισαγωγικών για να τονιστεί η ειρωνία. Και εν συνεχεία, «ανύπαρκτος γεωλογικός παίκτης η Ελλάδα». Προφανώς επειδή δεν εμφανίζεται στην φωτογραφία ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Όπως όμως σχολιάζει ο Μανώλης Καλατζής, που είναι από τους καλύτερους ερευνητικούς συντάκτες που γνωρίζω, λέει ότι πράγματι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται στην φωτογραφία την συγκεκριμένη, επειδή την έκοψε ο ίδιος ο κύριος Καλεντερίδης ή την βρήκε κομμένη, εν πάση περιπτώσει. Κάτι που προσωπικά εγώ δεν θέλω να πιστέψω, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιος να παίζει με αυτά τα πράγματα. Δεν το πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στα πολεμικά μέτωπα. Σήμερα συμπληρώνονται 629 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη. Της λείπουν πάνω από 65.000 άνθρωποι και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Σήμερα είναι η 14η μέρα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Ιράν υπό συνθήκες κατάπαυσης του πυρός. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι δύο πηγές μας που χρησιμοποιούμε για την ενημέρωση όσον αφορά αυτό το μέτωπο, το CNN International και η Ισραηλινή Χαρέτς ακόμα, σχεδόν δεν έχουν τίποτε να γράψουν για μάχες ή γεγονότα που να συμβαίνουν στην Γάζα ή στη Ράφα ή σε άλλες περιοχές. Βεβαίως το μέγα πρόβλημα είναι η πείνα. πόσα παιδιά, χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες γυναίκες και άντρες βεβαίως ακόμη δεν έχουν φαγητό να φάνε και υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματίες που δυσκολεύονται να εισαχθούν σε νοσοκομεία. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1219η μέρα του. Εκεί ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει περισσότερους από τους πυράβλους Patriot που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι των αυξανόμενων ρωσικών επιθέσεων, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, εντός εισαγωγικών. Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν μετά από μια 50-λεπτή συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Χάγη. Ολόκληρο το ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απολύτως αφοσιωμένο στην υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Μαρία Παπακυρίτση είναι στην φροντίδα του ήχου σήμερα, στην τεχνική επιμέλεια και στην επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Bob Marley, Three Little Birds, τρία μικρά πουλάκια, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό από την ταινία Caravans. Πρωταγωνιστής ήταν σε αυτή την ταινία ο Anthony Quinn. Γυρίζεται όλο το έργο στην έρημο της Σαχάρα. Τη μουσική έγραψε ο Mike Batt. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Νίκο Γεωργιάδη, δημοσιογράφο πρωτίστως και ως φυσική συνέχεια αυτού και αρθρογράφος. Αν έχεις δουλέψει στο πεδίο, όπως λέμε, στο ρεπορτάζ δηλαδή, είναι αρκετά διαφορετικό από σκέτος αρθρογράφος. Καλύπτοντας λοιπόν επί χρόνια τα δύσκολα Βαλκάνια, έχει την εμπειρία και την κρίση για να μας ξεναγήσει στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή, κυρίως αυτό που έγινε στο Ιράν και στην Ουκρανία. Καλημέρα Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας τη δική σου ματιά, διάβασα και το κομμάτι σου που έχεις γράψει, η αναμφισβήτητη Pax Hebraica στη Μέση και Εγγύς Ανατολή. Είναι μια παράσταση, λες, για τρεις ρόλους με τους κομπάρσους νεκρούς ή αθεράπευτα λαβωμένους. Για να το επεκτείνουμε λιγάκι αυτό.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η Μέση Ανατολή και η Εγγύς Ανατολή δεν έχουν πλέον καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από ένα χρόνο και οκτώ μήνες, δηλαδή πριν την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, καταρχήν, συνέχεια στο Λίβανο, στη Συρία μετά και μετά στο Ιράν. Είναι προφανές ότι ο Νετανιάχου, μέσα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να απαλλαχθεί από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν εδώ και πολλά χρόνια για υπεξαίρεση, απιστία κλπ. Αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να αλλάξει τον χάρτη, όπως το είχε επί της ουσίας υποσχεθεί πριν ακόμη αρχίσουν όλα αυτά, πριν από τον πόλεμο, εκείνη την ημέρα στον ΟΗΕ, όταν ξεδίπλωσε τον νέο χάρτη της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι το Ισραήλ δούλευε για να απομονώσει και στην συνέχεια να αφυδατώσει τον πυρήνα του εχθρικού μετόπου εναντίον του, δηλαδή το Ιράν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Δύση δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό. Mm-hmm. Και δεν ήταν έτοιμη για πάρα πολλούς λόγους. Φαίνεται πως μέσα σε 1,5 χρόνο όλα άλλαξαν, άλλαξε και η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως κάποια στιγμή, όπως γράφει και ο Μόντο και χθες και σήμερα, ο Γαλλικός, έτσι, οι Γάλλοι είναι λίγο κακοί με τους Αμερικάνους, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ζήλεψε την δόξα του Βενιαμίν Νετανιάχου. Mm. Και φαίνεται πως τη ζήλεψε πάρα πολύ. Και έτσι απαλλασσόμενος από το βάρος των δεσμεύσεών του προς το δικό του κοινό, το οποίο τον ψήφισε, το Μάγκα. Απαλλασσόμενος από αυτό το βάρος, επιτέθηκε στο Ιράν με ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σκηνοθετημένο, καλά και εκτελεσμένο άριστα χτύπημα. Ένα, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, όσο και να έχω διαβάσει, ποτέ ένα τόσο αριστοτεχνικό χτύπημα εναντίον του εχθρού, αλλά με τόσο πολύ public relations. Δηλαδή, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
Ποιες ήταν οι δημόσιες σχέσεις που λες ότι αναδύθηκαν από αυτό το χτύπημα?
Ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτό το χτύπημα είπε στον κόσμο ότι όσοι νομίζατε ότι η Αμερική δεν είναι πλανητάρχης, ναι, η Αμερική είναι πλανητάρχης και πάλι, και εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι αυτός που την ξανάφερε.
Ναι, 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 πρόβαλε το δικό του επίτευγμα, όπως θεωρεί.
Ναι, ναι,
θεωρεί,
ναι, να δεις τώρα την πλάκα. Αν διάβασες μέσα στο κείμενο, θα είδες ότι τα τρόλ του Μάγκα, εν πάση περιπτώσει του
Make America Great Again,
τον παρουσίασαν ως τον νέο Χάρι Τρούμαν. Ο Χάρι Τρούμαν τι έγινε, γιατί έμεινε γνωστό στην ιστορία, πέρα του γεγονότος ότι ήταν μπακάλις και έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έμεινε στην ιστορία γιατί διέταξε τον βομβαρδισμό με δύο ατομικές βόμβες της Ιαπωνίας, έτσι.
Ναι.
Δεν πρόλαβα να το γράψω εγώ αυτό και να το θυμίσω ότι τα τρόλ μιλούσαν για ότι δύο είναι οι μεγάλοι πρόεδροι των ΗΠΑ, ο Χάρι Τρούμαν και ο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι τόλμησαν να κάνουν το μεγάλο άλμα, και χθες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το είπε ο ίδιος. Έριξα τις βόμβες αυτές που μοιάζει σαν και εκείνες που ρίξαμε στην Χειροσίμα και στον Ναγκασάκι. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο ιδεολογικά, είναι αδιανόητο γλωσσικά, είναι αδιανόητο ιστορικά, είναι αδιανόητο ηθικά ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας πλανητάρχης, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν είχε τολμήσει το ίδιο ο Χάρι Τρούμαν, έτσι.
Ναι.
Και όμως, να, οι πρώτες public relations. Και οι δεύτερες είναι ότι του βγήκε.
Ναι.
Αυτός ο Ρούτε, ο Μέγας Κόλλαξ, όπως τον αποκαλώ.
Γιατί?
Διότι, με συγχωρήσετε, και ο γλύψιμος στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ από Γενικό Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Όλοι οι γραμματείς του ΝΑΤΟ είναι λίγο οι πολύ κόλλακες, εντάξει, και κυρίως του ισχυρωτέρου ή των ισχυρωτέρων στη συμμαχία. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο έκανε αυτός ο άνθρωπος, πρόσεξε, είσαι νικητής και θα στα δώσουν όλα. Δηλαδή, έρχεται ένας Γενικός Γραμματέας εκπροσωπώντας κυρίως πλέον τους Ευρωπαίους, διότι είναι οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα στη μέση. Λοιπόν, και λέει αυτό το λόγο, αυτό το πράγμα το οποίο κέρδισες, θα στα δώσουν ό,τι και να ζητήσεις. Για όνομα του Θεού.
Ναι.
Ναι, έχουμε μπει σε μια εντελώς άλλη εποχή.
Δεν νομίζω, αν η μνήμη μου είναι ακόμα σχετικά καλή, δεν νομίζω οι προηγούμενοι γενικοί γραμματείς του ΝΑΤΟ, ναι, να έπαιρναν θέσεις τόσο πολύ.
Απόλυτος. Ναι. Δηλαδή, φαντάζεσαι τον Κάριγκτον να έπαιρνε τέτοια θέση ποτέ?
Όχι.
Ο Κάριγκτον ήταν ένας δυτικόφιλος, φιλοαμερικανός, ό,τι θέλεις πες τον. Άρα, ρε παιδί μου, στα συνάσκηση των καθηκόντων του κρατούσε αυτές τις περίεργες ισορροπίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κρατηθεί μια συμμαχία στα πόδια της.
Μάλιστα. Τώρα, Νίκο μου, διαβάζα σήμερα ότι όσον αφορά το αν κατέστρεψε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ή δεν τις κατέστρεψε, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τελείωσε αυτό, το καταστρέψαμε πλήρως. Δύο η New York Times και το CNN είπανε ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Ο ηγέτης της CIA, ο διευθυντής της CIA, παίρνει το μέρος του Τραμπ και λέει ότι λάθος λένε οι εφημερίδες. Επανέρχονται οι δύο όμως σήμερα και δίνουν στοιχεία τα οποία λένε ότι αποδεικνύουν ότι υπήρξε μεγάλη υπερβολή από τη μεριά του Προέδρου των ΗΠΑ.
Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει ότι αυτό το πλήγμα είναι η άλλη διάσταση των public relations. Αυτό το πλήγμα αποτελεί πλέον εσωτερική διαμάχη πολιτική μεταξύ του τραμπικού και του μη τραμπικού προστατοπέδου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι βασικοί εκπρόσωποι του μη τραμπικού στρατοπέδου στην Αμερική, των δημοκρατικών και των υπολείπων, που είναι εναντίον του Τραμπ, δηλαδή το CNN και η New York Times, γιατί αυτοί είναι οι προστάριδες, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκστρατεύσουν εναντίον του Τραμπ μέσω των πληγμάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Το θέμα δεν είναι τι θα πει ο Τραμπ ή τι θα πει η New York Times. ή το CNN. Το θέμα είναι τι λένε οι Ισραηλινοί. Διότι από εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση. Αν οι Ισραηλινοί πούν, ναι, το καταστρέψαμε, ναι, έχουμε πληροφορίες επί του πεδίου, γιατί μόνο αυτοί μπορεί να έχουν πληροφορίες επί του πεδίου μεταξύ μας, τότε το θέμα είναι αλλού. Εάν πούνε, όχι, δεν τους έχουμε καταστρέψει, δεν τις έχουμε καταστρέψει, τότε πάλι γυρίζουμε κάπου αλλού, ότι κάποια στιγμή θα ξαναρχίσει αυτό το κακό. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα, το θέμα μας δεν είναι η τσακωμάρα, αυτό το πλάκωμα το πολιτικό μέσα στην Ουάσιγκτον, η οποία για άλλη μια φορά θυμίζει αυτό το οποίο είναι, δηλαδή ένα απέραντο τρελοκομείο πολιτικό, αλλά και ένα απέραντο κουτσομπολιό. Αυτό είναι η Ουάσιγκτον, ήταν, είναι και όπως φαίνεται θα είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει, είναι επί του πεδίου τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και επί του πεδίου έχουμε το εξής. Έχουμε ένα διαλυμένο Ιράν, χωρίς chain of command, δηλαδή χωρίς αλυσίδα, πώς το λέμε,
διοίκησης,
χωρίς ιεραρχία, διοίκησης, με έναν εξαφανισμένο Χαμενεΐ για πρώτη φορά στην ιστορία από την ημέρα της Επανάστασης. Ο Αγιατολάχ, δηλαδή ο ανώτατος αρχηγός, είναι εξαφανισμένος εδώ και μία εβδομάδα και κάτι μέρες. Δεν έχει μιλήσει, δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει δώσει εντολή, δεν έχει κάνει τίποτα.
Μάλιστα. Υποθετική ερώτηση, δεν μου αρέσει, αλλά θέλω να την κάνω. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Εάν ήταν ακόμα πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν, βλέπεις να υπήρχε αυτό που έχουμε βιώσει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή θα επενέβαινε στο Ιράν, ή δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό?
Έχω την εντύπωση ότι εάν ήταν ακόμη ο Τζο Μπάιντεν, δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ό,τι και να έκανε το Ισραήλ, νομίζω πως ούτε καν το Ισραήλ θα είχε κάνει την αρχή. Το Ισραήλ έκανε αυτή την αρχή γιατί ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα παρασύρει τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την περιπέτεια. Επί Τζο Μπάιντεν αυτούς τους υπολογισμούς με ασφάλεια δεν μπορούσε να τους κάνει το Ισραήλ. Και να πω για κάτι άλλο.
Τελικά όμως καλό.
Τελικά όμως
καλός έπραξε ο Νετανιάχου τελικά.
Όχι. Βάλε στην άκρη του μυαλού σου κάτι.
Ναι.
Το όνομα λέγεται Epstein. Οι φάκελοι Epstein. Τότε δεν υπήρχαν φάκελοι Epstein να βαρύνουν το Λευκό Οίκο.
Να εξηγήσουμε για τους ακροατές.
Να εξηγήσουμε ότι είναι ο φάκελος ο οποίος απειλήθηκε κάποια στιγμή ότι θα δει στην επιφάνεια από τον Elon Musk, όπου ο φάκελος με την εμπλοκή του Donald Trump σε αυτά τα περίφημα σεξουαλικά κακοποιητικά πράγματα με γυναίκες και οτιδήποτε άλλο, αυτού του περίφημου Epstein.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτοί οι φάκελοι, όπως ξέρεις, δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια. Ο Elon Musk εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, οι φάκελοι δεν ξέρουμε πού είναι, αν είναι, ποιοι είναι.
Μάλιστα.
Αλλά βάλε στην άκρη του μυαλού σου ότι επί Biden τέτοιος φόρτος στις πλάτες ενός πρόεδρου δεν υπήρχε.
Μάλιστα.
Άρα τέτοιο μέσο εκβιασμού θέλω να πω.
Νίκο μου, θα μπορούσα να σου ζητήσω υπομονή ενός λεπτού να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε την κουβεντούλα μας αμέσως μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι, πλησιάζει 10:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο Γεωργιάδη και εν συνεχεία θα καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ είμαστε και πάλι, ακριβώς αυτό το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Και είμαστε εδώ μαζί με τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος άνοιξε για μας την εκπομπή σήμερα, άνοιξε την πόρτα, ας πούμε, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Μιλήσαμε για το τι έγινε και τι γίνεται ακόμα στην Μέση Ανατολή. Θα ήθελα, Νίκο μου, και την δική σου άποψη για το άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας.
Ναι. Θέλετε πως ο Βλαντιμίρ που την πήρε αυτό το οποίο ήθελε εξ αρχής. Πήρε την Ουκρανία. Για πότε μπήκανε στη Ζαπορίγια πριν από μερικές μέρες οι Ρώσοι, ούτε το καταλάβαμε. 2,5 χρόνια προσπαθούν να την πάρουν. Λοιπόν, σε ένα Σαββατοκύριακο η Ζαπορίγια είναι πλέον αποτελεί παρελθόν. Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει την τράμπα την οποία επιθυμούσε ο ίδιος και την οποία επιθυμούσε και ο Πούτιν. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν έκανε μια τεράστια κίνηση. παρά τις οποιαδήποτε απειλή, οποιοδήποτε βιασμό με το Ιρανικό μέτωπο, με τη Μέση Ανατολή κτλ. Συμπεριφέρθηκε ως ένα εξαιρετικά καλό παιδί και μάλιστα, όπως λένε οι Γάλλοι πάντα, οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι πάντοτε κακοί με τους Αμερικανούς, διαμεσολάβησε και στην υπόθεση της Αλγερίας. Μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Άρα, έχουμε ένα πολεμικό μέτωπο το οποίο πηγαίνει σύμφωνα με τα χνάρια που έχει βάλει κάτω και ακολουθεί ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν.
Πώς τελειώνει αυτός ο πόλεμος όμως, πότε, και έχει πάρει αυτά που ήθελε ή θέλει κι άλλα?
Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν φτάσει η στρατιά η ρωσική στην γραμμή του νερού, δηλαδή στον Δνιπέρο. Από πάνω μέχρι κάτω. Τελείωσε. Είναι δεδομένο ότι αυτό επιθυμεί ο Βλαδίμηρος Πούτιν και το Κρεμλίνο και η στρατηγή του. Θα φτάσουν στο νερό. Το θέμα είναι, θα του αφήσουν την Οδυσσό? Διότι χωρίς την Οδυσσό η Ουκρανία είναι πλέον ένα απλό σποτ στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Τίποτα άλλο δεν είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, τέλος, μία άλλη προσωπική ερώτηση. Αν σε φώναζε ένα μέσο ενημέρωσης να πας επαόριστον σε μία από τις δύο πολεμικές εστίες που είναι αναμένες τώρα, ποια θα επέλεγες και γιατί?
Εγώ θα επέλεγα μία καλή πρωτεύουσα στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm.
Εκεί,
το μέτωπο της Ευρώπης θα οριμάσει και θα μαζευτεί έτσι, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Μέχρι την επόμενη κρίση δεν ξέρω σε πόσες δεκάδες χρόνια. Mm-hmm. Αλλά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αυτό το οποίο φτιάχνεται τώρα, έχει και έναν γύρο ακόμη και στον θυμίζω γιατί σε ενδιαφέρει και εσένα, όπως ενδιαφέρει και εμένα, γιατί κατάγομαι από εκεί, εσύ κατάγεις από κάπου αλλού, από την Κύπρο. Λοιπόν,
από τη Ζιμπάμπουε κατάγομαι.
Γύρος, τέταρτος γύρος προς τον πέμπτο. Και αυτός θα λέγεται Τουρκία.
Μάλιστα.
Το Ισραήλ είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι ποτέ δεν θα τελειώσει Παξ Εμπράικα εάν δεν λυθεί το πρόβλημα μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ.
Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Νίκος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, 35 λεπτά μετά τις 10, μια όμορφη μουσική γέφυρα, η μινιατούρα μας, κλασική μινιατούρα, για να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και με γέφυρα, αυτήν την υπέροχη μινιατούρα, κλασική μινιατούρα από τον αυστριακό συνθέτη Alfred Brendel, γεννημένο στην Τσεχία, από τους σπουδαιότερους κλασικούς πιανίστες της εποχής μας. Είναι από τους σύγχρονους κλασικούς 1931-2025. Ξεχώριζε κυρίως για τις ερμηνείες έργων του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Μπετόβεν. Εξού και η μινιατούρα μας σήμερα ήταν μία από τις 7 μπαγκατέλες του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν. Και έτσι καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε, για να μας κάνει μια εκτίμηση για τις ως τώρα οικονομικές επιπτώσεις διεθνώς και στην Ελλάδα από τα δύο πολεμικά μέτωπα, στην Ουκρανία, στη Γάζα και εσχάτως και στο Ιράν. Έγραψε και ένα πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό άρθρο στον οικονομικό ταχυδρόμο για τις αντιδράσεις, τα σενάρια και τον κίνδυνο εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Καλημέρα σας, κύριε Πετράκη. Καλημέρα,
καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα μας πείτε τα κακά νέα?
Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προηγούμενη συζήτησή σας, γιατί εκεί ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε την Τι μπορεί να εξελιχθεί από εδώ και πέρα γεωστρατηγικά που, στην Περσική Ανατολή σε σχέση με την Ευρώπη. Ξέρετε, και πολύ σωστά εντόπισε το επόμενο μέτωπο που φαίνεται να είναι αυτό εκεί της Τουρκίας με το Ισραήλ, αλλά το θέμα της Ευρώπης, να σας θυμίσω ότι δεν έχει κλείσει από πλευράς οικονομικής σκοπιάς, δεν εννοώ από πλευράς πολεμικής, με την έννοια ότι είναι σε κρεμότητα η Συμφωνία Δασμών ΗΠΑ Ευρώπης, δεν έχει υπογραφεί, συνέβησαν και όλα αυτά τα γεγονότα με τη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να δικαιολογηθεί, αν θέλετε, μια κρεμότητα. Ακόμα και της Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν έχει κλείσει. Άρα εμένα αυτές οι ανοιχτές πληγές στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις μου προξενούν αρκετό φόβο. Και φόβο. Αρκετό σκεπτικισμό, θα έλεγα.
Ποιο θα μπορεί να είναι το χειρότερο σενάριο?
Γιατί μας προκαλούν σκεπτικισμό? Διότι όταν, ξέρετε, οι κοινωνίες δεν συναλλάσσονται μεταξύ τους και δεν συμφωνούν και δεν βλέπουν την προοπτική, την οικονομική, τότε επικρατούν οι απόψεις που τις θέλουν να μάχονται. Άρα αυτή η εκκρεμότητα θα πρέπει να κλείσει με τον αλφαβήτα τρόπο. Και πρέπει να κλείσει με τρόπο ώστε να επιτευχθεί μια παραγωγική σχέση. Διότι τι μου λέτε από μια μεριά, ότι θα αυξήσουμε στο 5% τις πολεμικές δαπάνες έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του Τραμπ, και από την άλλη μεριά οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής να είναι πάρα πολύ δύσκολες. Διότι δεν θα είναι τόσο απλό να εξελιχθεί αυτή η συμφωνία, δεν είναι, πολύ διαφορετικές. Μάλλον οι αντιλήψεις με τις οποίες κάθονται στο τραπέζι. Συνεπώς, οικονομικά τι μπορεί να σημαίνουν τώρα όλα αυτά για μας, αν αυτή είναι η ερώτησή σας τελικά. Άμεσους κινδύνους έβλεπα περισσότερο από τη Μέση Ανατολή, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να κλείσουν τα στενά του Χορμούζ και να έχουμε εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, άρα να έχουμε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό απεπέφτει, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, και μάλιστα εκτιμώ ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τους οποίους θα επιλέγει η καλή πλευρά των πράγματων, ή κάπως χαμηλής ένταση σύγκρουση.
Γιατί βγάζει πολλά λεφτά το Ιράν.
Πώς να το κλείσουν εκεί το πράγμα. Yeah. Και τεχνικά δεν το βρίσκα ποτέ εύκολο. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται κατά αλφαβήτα τρόπο ότι αυτό πέφτει. Γι' αυτό βλέπουμε και κάπως οι αγορές να το έχουν αξιολογήσει και η τιμή του πετρελαίου να έχει κατέβει. Άρα αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν φαίνεται να μας επιφυλάσσει εκπίεση στο άμεσο μέλλον. Από την άλλη μεριά, πιο μεγαλύτερη αναταραχή σκέφτομαι ότι μπορεί να δημιουργήσει η έλλειψη καλής επικοινωνίας και συμφωνίας στο θέμα των δασμών. Διότι αυτό μπορεί να αυξήσει την αβεβαιότητα. Θα μου πείτε, οι Ευρωπαίοι θα είναι κερδισμένοι από αυτή την ένταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Παραμείνει αυτή η πολιτική, η εικόνα της πολιτικής την οποία βλέπουμε, δηλαδή ανάμεσα στις σχέσεις των ΗΠΑ και Ευρώπης, τι θα συμβεί? Θα δυναμώσει το ευρώ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, λέει, στα μοντέλα μας, για να καταλάβετε, δεν το υπολογίζουμε ένα 15-14 που ανεποκατεβαίνει κάπου εκεί, τον υπολογίζουμε ένα 25. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εκτιμούμε μια σοβαρή υποτίμηση του δολαρίου, η οποία έχει να κάνει και με την εσωτερική δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ, άσχετα δηλαδή τώρα με την Ευρώπη. Άρα αυτό σημαίνει εισρωή κεφαλαίων στην Ευρώπη, άρα μια βελτίωση της ρευστότητας στην Ευρώπη και μια δυνατότητά της σιγά σιγά να υποκαταστήσει την Κίνα στις εξαγωγές στις ΗΠΑ. Διότι αυτό δημιουργείται και ένα κενό. Είναι δεδομένη η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα. Δεν πρόκειται να κάνουν πόλεμο, ή να είναι δηλαδή να είναι στα 140 οι δασμοί, αλλά το 50 είναι εκεί. Και όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Άρα εδώ δημιουργείται ένα σοβαρό πολιτικό εμπορικό κενό, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει ρόλο η Ευρώπη. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ότι θα υπάρχει μια κατανόηση, θα υπάρξει μια συνεργασία, ότι θα διακρίνουμε τους κοινούς εχθρούς στο μέλλον, ότι δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης απέναντι στους τρίτους. Θα συμβούν όμως όλα αυτά?
Είναι η θελημένη η καθυστέρηση μιας συμφωνίας δασμών ΗΠΑ και Ευρώπης από τη μεριά της Ουάσιγκτον? Γιατί καθυστερεί αυτό?
Νομίζω ότι τώρα καθυστέρησε και με αφορμή την επικαιρότητα η οποία ήταν διαφορετική με τη Μέση Ανατολή. Από την άλλη μεριά, δεν είναι εύκολη η συμφωνία. Έχει βέβαια δύο μέρη. Έχει ένα θεσμικό που συζητώνται μέτρα που περιορίζουν την δραστηριότητα των μεγάλων αμερικανικών εταιριών στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, έμεση περιορισμοί, οι οποίοι υπάρχουν όμως και στην Ευρώπη και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, έτσι, σε ένα βαθμό. Άρα, δεν νομίζω ότι επιδιώκει κάποιος την καθυστέρηση, αλλά είναι και πολύ δύσκολο η Ευρώπη να... Η Ευρώπη, η οποία δεν είναι ενιαίο κράτος, παρόλο που στο θέμα των δασμών και στο θέμα της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής η ευθύνη βρίσκεται στην Κομισιόν, δεν βρίσκεται στα επιμέρους κράτη. Άρα εκεί διευκολύνει κάπως το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι μέσα στην Ευρώπη από τις συμφωνίες αυτές. Και αυτό είναι μια πρόσθετη δυσκολία. Παρόλα αυτά, δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι εκεί να προκαλούν την καθυστέρηση. Είναι από μόνο του πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εκεί ο Τραμπ τι θέλει να κάνει.
Είναι ανέγγιχτη δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι λίγο πιο απλά, οι δασμοί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών
και
Ευρώπη.
Υπάρχει το 10% που έχει. Αλλά αυτό και δεν είναι και σε όλα τα προϊόντα. Προσέξτε, ακούμε τώρα δασμούς από εδώ και από εκεί, αλλά πρέπει να κάνετε μια εμβάτηση να δείτε πού εφαρμόζονται και πού δεν εφαρμόζονται. Στην πραγματικότητα, μέχρι στιγμής δεν έχουν δαγκώσει, αν θέλετε, ούτε τους Αμερικάνους καταναλωτές, ούτε τους Ευρωπαίους παραγωγούς το υπάρχον επίπεδο δασμών. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική συμφωνία. Και σε αυτή τη συμφωνία, τι ρόλο θα παίξουν οι εισαγωγές ενέργειας, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ρόλο θα παίξουν οι εισαγωγές πολεμικού εξοπλισμού, διότι πήραν την απόφαση. Την πήρανε και θα είναι προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ή θα είναι και προς όφελος της αμερικανικής. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ζητήματα τα οποία φαίνεται να είναι σε εκκρεμότητα και εγώ θα ήθελα να τα δω να κλείνουν το συντομότερο, θα ήθελα να κλείσουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί πιστεύω ότι στο βάθος του κήπου η γενουσιουργός αιτία της αβεβαιότητας στον κόσμο και οι συνεχείς εκρήξεις οι οποίες παρατηρούνται και μάλιστα δύο από αυτές πάρα πολύ σοβαρές, εννοώ τις Ουκρανίες, έχουν να κάνουν με αυτό το καινούριο το οποίο δημιουργείται για την επόμενη δεκαετία, που δεν είναι και τόσο, καμιά φορά μπορεί να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή σας, αλλά είμαστε σε μια δεκαετία όπου η ρυθμία ανάπτυξης θα είναι χαμηλότερη. Οι σχέσεις μεταξύ των οικονομιών θα είναι δυσκολότερες και αυτά είναι ζητήματα, παρόλο που θα έχουμε την είσοδο των νέων τεχνολογιών, αλλά αυτές θα αργήσουν να αποδώσουν, δηλαδή θα αποδώσουν μετά από μία δεκαετία και θα αλλάξουν το τοπίο. Άρα αυτή τη δεκαετία που είναι μπροστά μας θα είναι αρκετά δύσκολη. Δυστυχώς είμαστε στη φάση αναμονής.
Έχω σταθεί σε αυτή την παρατήρηση που κάνατε στην αρχή της κουβέντας μας και τίνω να συμφωνήσω, διότι είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς αυτή την αύξηση, του περαιτέρω αύξηση του 5% για τις αμυντικές δαπάνες. Ήδη έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Εδώ ετοιμαζόμαστε τώρα και για τον σιδηρούν θόλο, όπως λέγεται. Κάποιος θα πει ότι πρέπει να είμαστε καλά οχυρωμένοι γιατί μας περιβάλλουν πάρα πολλοί εχθροί και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη μεριά η οικονομία μας μπορεί να επιβαρυνθεί από αυτά.
Καλή ερώτηση. Η μόνη ουσιαστική ερμηνεία αυτής της χθεσινής απόφασης στο ΝΑΤΟ είναι ότι δια του τρόπου αυτού εξασφαλίσαμε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν πιστές στο άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αντέξει ένα εκβιασμό εξ ανατολών πυρηνικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η ουσιαστική δικαιολογία. Στην πράξη, αν θέλετε να σας δώσω και μια κακή εκδοχή, μια όχι καλή εκδοχή μάλλον για την ακρίβεια, γιατί να περιμένουν οι εξ ανατολών πέντε πόσα χρόνια να εξοπλιστεί πρώτα η Ευρώπη και μετά να θέσουν τις διαπραγματεύσεις τους? Θα το θέσουν γρηγορότερα, πριν εξοπλιστεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι αποφάσεις δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια όπως επιγράφεται πλην του πρώτου σημείου που σας ανέφερα, ότι είπα είναι commitment, είναι στέκονται πιστές στο να σε ένα πιθανό πυρηνικό εκβιασμό της Ευρώπης. Άρα είναι η μόνη δικαιολογία. Από εκεί και πέρα όλα είναι αρνητικά. Έτσι. Το να αρχίσουμε να δαπανούμε για στρατιωτικές δαπάνες, εμείς το έχουμε νιώσει πάρα πολύ την πίεση των στρατιωτικών δαπανών που είμαστε στο 3,1 που είμαστε. Αυτό θα συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πείτε και οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή πρέπει να βγουν από την Ιρβάνα του μας προφυλάσσει κάποιος άλλος. Δεν ήταν ακριβώς Νιρβάνα, ήταν προϊόν του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά μπαίνουν σε μια διαφορετική τροχιά. Οι Αμερικάνοι σου λέει ας μην επιβαρυνόμεθα τόσο πολύ. Σε αυτό είναι από τα ελάχιστα σημεία που πιστεύω ότι η πολιτική από την πλευρά των Αμερικάνων έχει δίκιο. Σου λέει κύριε, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας επιβαρύνει, θα μας αλλάξει τον τρόπο ζωής. Έχει και άλλα πράγματα. Θα πάνε φαντάροι Ευρωπαίοι. Θα αλλάξει και η δομή και η ζωή τους. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θα συμβούν, αλλά θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη, για την κουβέντα που κάναμε. Ίσως καταφέρουμε κάποια στιγμή να μας έρθετε στο στούντιο της Παρασκευής, που είναι ολόκληρη ώρα να τα απλώσουμε όλα με την ησυχία μας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Μετά από ένα κύμα μαζικών αναστολών λογαριασμών που επηρέασαν τόσο τους χρήστες του Instagram όσο και του Facebook, οι χρήστες της Meta διαμαρτύρονται τώρα ότι οι ομάδες του Facebook επηρεάζονται επίσης από μαζικές αναστολές. Σύμφωνα με μονομένες καταγγελίες, οι απαγορεύσεις έχουν επηρεάσει χιλιάδες ομάδες, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό, και αφορούν διάφορες κατηγορίες ομάδων. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει λεπτομέρειες. Καλημέρα, Βάλια μου. Βάλια, δεν την έχουμε τη Βάλια μας.
Εδώ είμαι.
Εντάξει.
Εδώ είμαι. Λοιπόν, η Meta, καλημέρα σε
καλημέρα.
Όλους. Η Meta λοιπόν δεν κάνει σχόλια για το θέμα, παρά μόνο ότι προσπαθεί να φτιάξει το πρόβλημα. Δεν πρόκειται για κανονικές αναστολές, δηλαδή δεν είναι ότι εγώ αποφασίζω να αναστείλω αυτό το λογαριασμό γιατί έχει ρητορική μίσους, ας πούμε. Φαίνεται ότι είναι τεχνικό λάθος και το οποίο προέρχεται από τον αλγόριθμο της Meta. Λοιπόν, στην αρχή είχαμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος κλειδώθηκε έξω από τους λογαριασμούς, οι λογαριασμοί του κλείσανε, και τώρα έχουν κλείσει χιλιάδες ομάδες παντού, και μάλιστα από διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή κατηγορία οι φίλοι του Pokemon, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή πολιτικής χρειάς ή οτιδήποτε όπως έχουμε συνηθίσει. Εν τω μεταξύ αυτές οι ομάδες δεν είναι μικρό πράγμα. Πολλές έχουν 100.000 μέλη ή 250.000 μέλη. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Συν ότι πολλοί είδαν τους λογαριασμούς τους προσωπικούς να κλείνουν. Τώρα τι θα γίνει, αν θα ξανανοίξουν οι λογαριασμοί όπως ήταν, αν θα χαθούν και θα ανοίξουν, κανείς δεν ξέρει. Ήθελα όμως να το πούμε αυτό οπωσδήποτε, γιατί πολλοί και στην Ελλάδα έχω δει κάποιους που γκρινιάζουν και κάνουν καινούριους λογαριασμούς γιατί λέει κλειδώθηκα έξω από το λογαριασμό μου ή γιατί ο λογαριασμός μου δεν υπάρχει πια. Άρα με συστήνω λίγη υπομονή, μήπως και καταφέρει το πρόβλημα και λυθεί τις επόμενες ημέρες.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές ήθελαν να τα ακούσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ναι.
Ναι, βέβαια.
Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας που την διακόψαμε χθες γιατί έκανε μια ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη της ημέρας με το τίτλο «Με τον άνθρωπο και την ειρήνη ή πώς να αποφύγετε να πάρετε ανοιχτά θέση». Είναι από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων.
Η ιστορία των κινημάτων ειρήνης πάει πίσω στον χρόνο πολλές δεκαετίες. Ποιος λογικός άνθρωπος θέλει τον πόλεμο? Στο Μεσοπόλεμο, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, η αποφυγή του πολέμου, την οποία πρέσβευαν πολλοί πολιτικοί, είχε τη βάση της στον τρομερό φορό αίματος που πλήρωσαν οι χώρες τους στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολιτική του κατευνασμού όμως διαψεύστηκε και τελικά η Ευρώπη ξαναοδηγήθηκε σε πόλεμο. Είναι, βλέπετε, η ζωή που κονιορτοποιεί τις επιθυμίες μας χωρίς να μας ρωτήσει. Μετά τον πόλεμο αναπτύχθηκαν πολλά κινήματα ειρήνης. Αρχικά, όταν φάνηκε ότι ο κόσμος μπαίνει σε μια κούρσα πυρηνικού ανταγωνισμού. Αργότερα, την περίοδο του ψυχρού πολέμου 1947-1991, η Σοβιετική Ένωση χρησιμοποίησε πολλά κινήματα ειρήνης ως εργαλείο προπαγάνδας και γεωπολιτικής επιρροής, προωθώντας την εικόνα της ως υπερμάχου της παγκόσμιας ειρήνης. Στην Ελλάδα, μετά τη μεταπολίτευση, υπήρχε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, που ελεγχόταν από το ΚΚΕ, συνέχιζε δηλαδή τη γραμμή ότι η Σοβιετική Ένωση θέλει την παγκόσμια ειρήνη. Είχαμε επίσης την αδέσμευτη κίνηση ειρήνης που στελεχωνόταν από μέλη του ΚΚΕ εσωτερικού και ανεξάρτητους αριστερούς. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δικό του κίνημα ειρήνης, αφού μέσα στο ιδεολογικό του πλωστάσιο υπήρχαν αναφορές στον αφοπλισμό και την αποδέσμευση από στρατιωτικές συμμαχίες. Το ενδιαφέρον με τη στάση που προωθούσε η αδέσμευτη κίνηση ειρήνης συνοψίζεται σε ένα σύμβολο.